O'zbekiston Respublikasi nimani prezidentimizni qarori bor, 362 qaror. Bu 2006 yilda chiqqan 362 qaror bor. O'sha qarorda aniq qaysi sinflar qachon chiqishi davriyligi berilgan. Ya'ni birinchi sinf har yili, ikkinchi, to'rtinchi sinf ikki yilda bir marta, beshinchi, to'qqizinchi sinf demak to'rt yilda bir marta yangilanish ko'zda tutilganda.
Endi o'quvchilar ko'payyaptimi endi, masalan o'quvchilar soni, xalqimizni soni 30 million yetdi.
Statistika bo'yicha o'quvchi kamayyapti bizda.
O'quvchi kamayyaptimi?
O'quvchi kamayyapti statistika bo'yicha. Shuning uchun biz o'quvchilarni joylardan buyurtma olamiz o'z aslida. Biz joylardagi buyurtma asosida chiqazamiz. Bir yil oldin masalan mana 2013 o'quv yilga man buyurtmani sentyabr oyida olaman. Sentyabrda joylardan har bitta maktab buyurtma beradi tumanlarga, tumanlar viloyatga, viloyat umumlashtirib manga buyurtma beradi. O'sha buyurtma asosida biz rejalashtirgan nashr rejalari qaysi sinflar rejalashtirilgan bo'lsa o'sha sinflarni chop etamiz buyurtma asosida.
Endi mana bu yil 7 tilda chiqarilibdida, ya'ni o'quv
har yili 7 tilda chiqadi.
7 tilda, har yili chiqadi, 7
tilda. Har yili 7 tilda chiqadi. Bizda hech o'zi ta'lim 7 tilda olib boriladi bizda.
Endi sizlar mana bu yonboshdagi mamlakatlardan ham o'zbek maktablari uchun nimalar olasizlarmi? Masalan,
yo'q, olmaymiz biz.
Olmaysizlar,
buyurtma. Biroq davlatdan savob biz o'zimizni davlat ta'limi standartida o'quv yaptirimiz bor. O'shanga moslashtirib chiqazamiz. Domla o'zi men tenderga ketyapdim.
Rahmat, sog' bo'ling aka, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Xo'p, bo'pti.